Viens lādētājs mobilajiem telefoniem neatkarīgi no tālruņa modeļu vai ražotāja. Par šādu Eiropas Savienības nosacījumu izdevies vienoties Lietuvas prezidentūras Eiropas padomē laikā. Šobrīd par vienu un to pašu lādētāju, kur varētu izmantot dažādu Eiropas Savienībā lietoto tālruņu modeļu uzlādēšanai, ir brīvprātīga vienošanās ražotāju starpā. Bet ja Eiropas valstīm izdosies vienoties, Eiropas Savienībā pārdot varēs tikai telefons, kuriem visiem derēs viens lādētājs.
I nostri cassetti sono pieni.
Mūsu atvilknes ir pilnas ar veciem lādētājiem, un reaģējot uz sūdzībām, Eiropas Savienība ir nolēmusi šo problēmu risināt.
Tas ir Antonio Tajani, Eiropas komisārs, kas atbildīgs par ražošanu un uzņēmēju darbību. Viena mikro USB lādētāja, kas derētu jebkuram mobilajam telefonam ieviešana, ne tikai padarīt vienkāršāku iedzīvotāju dzīvi. Viens lādētājs visiem nozīmētu arī mazāk elektroiekārtu atkritumu un piesārņojumu. Pirms pāris gadiem, kad Eiropa vienojās ar ražotājiem par vienu lādētāju ieviešanu brīvprātīgā kārtā, tika lēsts, ka šāds solis samazinās elektronikas atkritumus par 50 000 tonnu gadā. Par 2011. Gada sākumā panākto vienošanos stāsta Bridžeta Krosgreiva, lielākās Eiropas digitālo tehnoloģiju industrijas asociācijas Digital Europe tā brīža vadītāja.
14 lielākie piegādātāji ir piekrituši un apņēmušies brīvprātīgi padarīt šo lādētāju par pamatā piedāvāto. Runājot par citiem reģioniem, mēs esam cerīgi pilni, ka Eiropas iniciatīvai būs sekotāji, jo viens lādētājs ir loģiski izvēle gan patērētājiem, gan ražotājiem.
Un patiešām no šādas vienošanās varētu iegūt arī ražotāji, jo rastos iespēja vairs neiekļaut lādētāju komplektā katram pārdotajam mobilajam tālrunim. No otras puses ir daļa ražotāja, kam tālruņa lādētāja pārdošana ir nozīmīgs ienākuma avots. Bet ko šī vienošanās, ja to izdosies panākt, nozīmēs dzīvē? Tas nozīmēs to, ka izsalkušajiem un pīkstošajiem mobilajiem tālruņiem visiem derēs mikro USB lādētāji, un laika, kad bija jāmeklē mazais Nokijas, platais Siemens vai jaunais iPhone lādētājs, paliks pagātnē. Jau šobrīd mikro USB tālruņu uzlādēšanai lieto ievērojama daļa vietu tālruņu ražotāji, piemēram Samsung, HTC, Nokia. Viena no populārākajiem viettālruņiem iPhone ražotājs Apple piedāvā iegādāties speciālu pāreju, lai arī tā ražotos tālruņus varētu uzlādēt ar standarta mikro USB. Paralēli Eiropas pūliņiem samazināt dažādo vadu skaitu, pie vienādošanas strādā arī Starptautiskā telekomunikācijas savienība. Viņi diskutē par nepieciešamību noteikt mikro USB kā pamatu uzlādes ierīces arī citām elektroniskajām iekārtām, piemēram fotokamerām, elektronisko grāmatu lasītājiem un tā tālāk. Diskutēts tiek arī par vienotu lādētāju ieviešanu visiem klēpjdatoriem, neatkarīgi no tā ražotāja vai modeļa. Ja Eiropas valsts piekritīs ieviest vienu lādētāju visiem mobilajiem tālruņiem, tad tiem ražotājiem, kas šobrīd vēl nelieto mikro USB, šī prasība būs jāievieš dzīvē 2 gadu laikā. Balsojums par vienotu lādētāju ieviešanu varētu notikt šā gada martā, un pēc tam to dalību valstīm būs jāievieš katrai savā likumdošanā. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.